galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa 3 bisha December ee sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga aan ku leenahay internetka voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda Galabta ee wararka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Galabtii wararka waxaa ka mid ah: dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, waraysi la xiriira ayaan idin haynaa.
Waxaa socdo dagaalo aan loo aabo yeelin oo lagu xadgudbayo bilmadaydada ka socota meesha la yidhaahdo Ukraine, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Gaza, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Sudan oo particularly Darfur area, qayb kasta oo Sudan ka mid a, waxay ka socotay ka dhacdaa hadda Ethiopia.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo aad maanta oo kale dhegeysan jirteen toddobaad walba.
Madaxweynaha la doortay inta badan waxaa u moodaa inuu soo dhammaystiray dadkii kabinetkiisa geli lahaa oo la shaqayn lahaa 4 sano soo socoto. Waxaana ugu muhiimsan dadka hadda la doortay wasaaradda arrimaha dibadda, ninka loo magacaabo kale Rubio, oo ah nin senator ah oo xoga khibradiisuna ay wanaagsan tahay, iyo dhowr qof oo kaleento. Laakiin waxaa ku jiro inta badan dadka uu soo xusha haddeerta waxay u badan yihiin dad asiba sida la sheegayo daacad u ah madaxweynaha.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan Israa'iil oo la wareegtay aagga ciidamada ka caagan ee buuraleyda Golan Heights, weerarna ku qaaday warshadaha hubka Siriya ee ku dhow Dimashq. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aad ku maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo Ankara folka fool ugu kulmaya. Anigoo Maxamed Colaad Xasana ayaa idiin akhrinaya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayaa lagu wadaa inay kulan foolka foola ku yeeshaan magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Ilo ku dhowdhow madaxtooyada Soomaaliya oo ay VOA-du la hadashay ayaa xaqiijiyay jiritaanka kulankan, waxayna sheegeen in Ethiopia ay codsatay kulanka, madaxweynaha Soomaaliyana uu aqbalay. Kulanka oo lagu wado inuu ka dhaco magaalada Ankara berrito oo 4 ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ay labada mas-uul yeeshaan tan iyo markii uu soo kala dhexgalay muranka ku aadan heshiiskii safgaradka badda ee ay Ethiopia 10-kii Janaayo ee sanadka la saxiixatay Somaliland. Heshiiskaasi ayaa dowladda Soomaaliya ay ku tilmaantay mid sharci darro ah oo ku xadgudbaya madaxbanaanideeda qarannimo iyo midka dhuleed ee Soomaaliya. Wixii markaa ka dambeeyey waxaa sii xumaanayay muranka labada waddan ka dhexeeya. Bilihii August iyo September, wadahadallo laba wareeg ahaa oo uu Turkigu garwadeenka ahaa ayaa guuldaraystay. Isla bishii September ee sanadkan, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diiday soo jeedin la xiriirta inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed xilli ay ka qaybgalayeen shirka madasha iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee ka dhacayay magaalada Beijing, sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed. Madaxweynaha ayaa kulankaasi shardi uga dhigay in Ethiopia marka hore ay ka noqoto safgaradkii ay la saxiixatay Somaliland. Madaxweynayaasha Jabuuti iyo Mauritania iyo madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo ayaa ahaa ergega oo ahaa ergega gaarka ah ee Midowga Afrika ayaa isku dayay inay dhexdhexaadiyaan kulanka balse kuma guuleysan. Waxaa kaloo ka horreeyey dadaal ay doonaysay dowladda Kenya inay labada madaxweyne isugu keento, kaasoo isna fashilmay. Dhowaan ayaa sidoo kale madaxweynaha Kenya William Ruto waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ay doonayaan inay dhexdhexaadiyaan Soomaaliya iyo Ethiopia. Dhinaca Ethiopia weli ma jiro wax wara oo ka soo baxay oo la xiriira kulankan. Booliska Kenya ayaa suurtunta dadka kaga ilmaysiisa u adeegsaday, islamarkaana xiray ugu yaraan 3 qof talaadada maanta, iyadoo 400 qof ay ka mudaaharaadayeen muujado dilal ka dhana haweenka oo ka dhacay Kenya, sida ay sheegeen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. Dhowr 400 qof oo u badan dumar ayaa socod ku maray caasimadda Nairobi, halkaas oo ay ku qaylinayeen kuna dhawaaqayeen jooji dilka haweenka. Waxaa si isdaba joog ah dadkaasi u kala eryayay ciidamada booliska oo gawaari ka soo ridayay sunta dadka kaga ilmaysiisa. Dibadbaxyada ayaa sidoo kale ka dhacay magaalooyinka Mombasa iyo Lodwar, sida ay muujinayaan muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada. dibadbaxayaashan Nairobi ayaa ahaa kuwo nabadgelyo ah, mana cadda sababta ay booliisku u soo farageliyeen. Afhayeenka ciidamada booliiska qaranka ayaan si degdega uga jawaabin codsi ku aadan arrintan inuu ku faahfaahiyo. Dowladda Mareykanka, madaxweynaha maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa raadinaya habab uu kula macaamilo kooxaha mucaaradka Suuriya ee xukunka ka tuuray madaxweyne Bashar al-Assad. Wuxuuna la xiriiray saaxiibada gobolka sida Turkiga si ay gacan uga geystaan bilaabista dadaallo diblomaasiyadeed oo aan rasmi ahayn. Isagoo uu ka hadlayay warbaahinta, afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa sheegay in Washington ay haysato dhowr siyaabood oo ay kula xiriirto kooxaha kala duwan, kuwaas oo mid ka mid ah Washington u aqoonsatay urur argagixiso. Dowladaha gobolka iyo sidoo kale kuwa reer galbeedka ayaa dadaal ugu jira sidii ay xiriir cusub ula samaysan lahaayeen jabhadda ugu weyn mucaaradka Suuriya ee Hayaat Tahrir al-Sham. Kooxdan oo horey xulafo ula ahayd Al-Qaacida ayaa waxaa argagixiso u aqoonsan Mareykanka, Midowga Yurub, Turkiga iyo Qaramada Midoobay. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda V O E oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowna ee malaayiin qof ayaa ku nool faqri iyo cayir faramaran dunida, gaajo, caafimaad darro iyo hanaankii waxbarashada oo aan kasoo kaban dhaawicii kasoo gaaray xanuunkii COVID-19. Sidaasina waxaa sheegtay Qaramada Midoobay oo intaasi ku dartay in xuquuqdii aadanaha sidoo kale duulaan lagu yahay. Dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sheegaya inay muhiim tahay in la dhowro xuquuqda aadanaha lana difaaco. Dadka baaqan jeedinaya waxaa ka mid ah guddoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha Afrika, Xasan Shire Sheikh. Xasan oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa nagu horeyn weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo xaaladda xuquuqda aadanaha ee dunida.
Waa mahadsan tihiin bahda V O A. Marka koowaad waxaan leeyahay adiiba farax yar uu jiri karayo dhammaan bulshada Soomaalida. Waxaan ugu bogaadinayaa maalinta xuquuqda aadanaha adduunka oo maanta ah. Laakiin markaad itiraahdo adduunyada hadda maxaa ka socdo, waxaa ka socdo wax damiirka bini-aadamka aada iyo aada u dhaawacaya. Waxaa socdo dagaalo aan loo aabba yeelin oo lagu xadgudbayo dulmigeydada ee ka socota meesha la yidhaahdo Ukraine, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Gaza, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Sudan oo particularly Darfur area qayb kastaa ee Sudan ka mid a, waxay ka socotay ka dhacdaa hadda Ethiopia, waxay ka dhacdaa gobolladan la yidhaahdo Saaxilka. Meel kastood fiiriso maanta dunida dacaladeeda, waxaad arkaysaa in qaanuunkii caalamiga ahaa iyo dhowristii xuquuqda aadanaha meel god ah lagu tuuray, oo ciidamo aada u hubaysan oo qaarkood ay yihiin quwadaha adduunka ugu waaweyn ay garaacayaan oo ay leynayaan dadka shacabka ah oo bilimageydada ah, magaalooyinka waaweyn la gubayo, dadkii oo guryahoodii jooga ku gubanayaan oo lagu baabi'inayo, caruur, waayeel, haween, ciidan cid loo aabiyeelayna jirin. Marka waa aad markaad aada waqtigan la joogo, markaad fiiriso xuquuqda dadka fayidka ah oo aad u kurgasho, waxaa waaye wax aad u naxdin badan baa kuu soo baxaya. Marka waa xilli dhib badan baa lagu jiraa.
Waa gartay. Markaad fiiriso waxyaabaha ugu waaweyn dunida ka dhacaya oo maalin walba laga hadlo oo Qaramada Midoobay maalin walba ka hadasho, marka laga soo tago Afrika oo kale, sanadkan 2014 waxyaabaha la xusuusta ee dhibaatooyinka keenay ee bulshada ama xuquuqdii aadanaha lagu xadgudbay ee aad ka xusi kartaan haddaad tihiin difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Afrika, maxaa ka mid ah?
Wallaahi waa garan kartiin bahdiina dadka Soomaaliduna aada bay uga socdaan. Dhul badan oo fiyo ma jiro. Waxaad garanaysaa annaga Afrika hadaanahay waxa aadka dhibka noo u taagan uu yahay maanta, in malaayiin dad ah oo barakacyaal gudaha ah iyo mid dibadda ah ay maanta cunadii laga jaray lagu hareereysan yahay gudaha dagaal uu ka socdo. Dadkii sivilka ahaa maanta ilaa 6 milyan oo dad ah waxay cunaan iyo waxay cabaanaysan haysanin. Waddanka Sudan, waddanka la yidhaahdo Ethiopia, waa garanaysaa waxaa ka taagan waddanka dadkuma socon karayo, dadkii maaragtay xogtoodii lama aruuri karay waxa meesha ka dhacaya iyo dhibka taagan. Dagaal maaragtay aan la soo aba yeelayn oo xun baa ka jiro. Waxaa garan kartaa saaxil waxaa ka socda iyagana Mali, Burkina Faso iyo Niger, ayagana maaragtay dagaalo aad u guracan oo u dhib badan iyo niman ciidamaha ugu soo booday xukunka ayaa horhaya dadkii shacabka ahaa naftoodii dhibaatada ku socota.
Xasan waa gartay, haddaan Soomaaliya oo kale si gaara u fiirino, waa sidii xaaladda xuquuqda aadanaha maanta dalku ku sugan yahay?
Soomaaliya markaad tiraadid waa garan kartaa hadda waxaa ka taagan Soomaaliya, waxaa ka taagan isfahan la-aan dadkii Soomaalida inay xuquuqdooda dhowrtaan, inay nabadda soo ceshadaan, inay barwaaqada waddankooda ah ay ku nool yihiin ay ka faa'iidaystaan, ay ku raaxaystaan, ay ku naaloodaan. Fahankaas baa Ilaahay ka dhumiyey. Maalinba maalinba dhinac bay ka dumaysaa, dhinac bay haddana ka buuranaysaa. Faragelimo shisheeye oo aada u dhib badan baa ku socda, taasoo ay saamaxayso jileeca ayaga laga arkay ay qabaan, oo ayna arki karaynin waddankan inay ayaga marka koowaad leeyihiin, marka koowaad, labaad, saddexaadna ay ayaga isku aaminaan inay waddanka ka wada wada joogaan oo xuquuqdooda dhowrtaan. Marka wax dhib badan baa taagan. Waa dhanka maaragtay saxufiyiinta, dhanka dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, qaaradda Afrika murugadeedu ma yara. Waa garan kartaa dad la bigsaday oo la garanayn meel alla meeshay jiraan. Waxaa jiro dad badan oo u xiran xagga damiirka, waxa ay cabireen amba waxay aaminsan yihiin. Marka xaqaaiqa xuquuqda aadanaha maxamedow, markaan aan run ahaan aan kuu sheego, caalamka masawir lagu farxi karay kama jiro.
Xasan, markaad fiiriso siyaasiyiinta iyo dadka madaxda ka ah wadamada adduunka, dabcan dhibaatooyinka wadamadooda ka dhacaya qeyb bay ka noqonayaan, oo haddii aanay xalkeeda raadin, qolyihiinan xuquuqda aadanaha u dooda, ma aragtaan fikrad ah in wadamada sida Soomaaliya oo kale haddii siyaasiyiintii ay khilaaf iyo ka bixi waayaan inay iyaga maaragtay dhibaatooyinka ay qeyb ka noqdaan, dadkiina markaa dhibaatadu ay gaarto, mas-uuliyadda ma ku xisaabisaan oo ma tiraahdaan dadka madaxda ayaa mas-uulka ah xuquuqda aadanaha iyo dhibaatooyinka bulshadooda qabsanaya oo halkiibay ka baaqsadeen?
Waa sad u cabirta weyn, maxaa yeele hadda wax kasta oo aad ku kacdo waxay leeyihiin falcelin bay leeyihiin iyo fal, laakiin adigu aktar baa ka tahay mar walba meesha baad u joogtaa. Dadkan hogaamiyaasha amba gobollada joogo amba dowladdan camar joogto, dhammaantood waxay mas-uul ka yihiin in ay ummadda dhiiggooda kala badbaadiyaan, inaan dadka laysku dilin. Maxaa yeelay anigaa waxaa doonaya iyo anigaa saas dhahaya, dadka Soomaalida dhib waa ka soo daaleen. In gogasha dhulka la dhigo qof aragtidiisa qof kale masiin kale ma jiro, laakiin dadkii lasoo celiyo, laysu soo dumo, laysu caqli celiyo, laysla wado, laakiin wixii hore u dhisnaa oo lasoo gaaray inaan laska duminin oo hadda maaragtay la magacaysan. Laakiin markasta markuu dagaal ka dhaco daash oo dhibaato ay ka dhacdo, mas-uuliyiinta baa mas-uul ka ah. Meesha ay sheegteen inay ayaga mas-uul ka yihiin falad ka dhacaya, taas marnaba ma dhaafayso. Waa inay qaataan mas-uuliyaddaas bacdama ay ayaga mas-uuliyadda qaateenah inay meesha ka yihiin hogaamiyaal ay ka yihiin. Taas waa wax biyo kama dhibcaana oo caalamkao dhan aaminsan yahay. Marka mar kastaba waan u dhignaa, waxaa la yidhahdaa war meesha xayndaabtaaga aad joogto dagaala ku jabday, dib kalaaba waddanka ka taagan oo aada u fara badan, faragelin shisheeye wataan kuu sheegay, waxaa ka taagan oo kaleeto waddankan dhib ka taagan waxay tahay is-aamin darro, waxaa ka taagan khilaafyo aan wax macno ah ay ku samaysan yihiin ayna jirin. Intaasoo idin marka laysku daro waxay keenaysaa in ay xasarado ay kacaan. Xasarada markay kacdana waxaa ku dhinta ma aha wiilasha qoryaha ay usoo dhiibeen, waxaa ku dhinta dadka shacabka ah oo u badan haween, waa u nugul yihiin, aad bay ugu nugul yihiin arrintaas. Marka arrintaas dagaal dambe Soomaaliya yaan dhinac looga furin, waa in waddankaasi nabadda iyo dib-u-heshiisiinta iyo xuquuqda aadanaha dhowrifteeda lagu soo dabaalaa oo lagu sii wadaa. Taas baan soo jeedinaynaa anaga.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqda insaanka ee Afrika, Xasan Shire Sheekh, oo qadka telefoonka iigu waramayay. haatanna wararka Syria. ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha suuriya Geir Pedersen ayaa maanta oo talaada ah sheegay in tijaabada ugu muhiimsan ee soo food saaraysa suuriya kadib markii la riday madaxweyne Bashaar al-Assad ay tahay abaabulka iyo hirgelinta isbeddel siyaasadeed oo ay sameeyaan dhinacyada siiriya qabsaday iyo shacabka siiriya. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
isagoo warfidyeenada kula hadlaya magaalada Geneva ayaa Pedersen u sheegay in Suuriya ay u baahan tahay diyaar garow la aamini karo oo awoodda lala kala wareego inuu ka dhaco Dimashq, taasina ay tahay taa iska dhex arkayaana guud ahaanba dadka reer Suuriya. Pedersen ayaa sidoo kale sheegay in hannaanka noocan ahi oo uu jidka u bannayn doono in la qaado cunaqabataynaha oo ay dib u soo noqdaan qaxoontigu haddii taasi lagu guuldaraystana ay ka dhigan tahay jiritaanka halis cusub oo soo wajahda dagaalka Suuriya. Taliyaha mucaaradka Suuriya Axmed al-Sharca oo loo yaqaan Abu Maxamed al-Jawlani ayaa isaguna maanta sheegay in la baahin doono magacyada saraakiisha sarsare ka tirsanaa xukuumaddii madaxweyne Assad ee xukunka laga tuuray ee qaybta ku lahaa jirdilka dadka reer Suuriya. War uu soo saaray Jawlani ayaana uu ku yidhi abaalmarin ayaa la siin doonaa qofkii bixiyey xogta ku saabsan sarkaal sare oo ka tirsanaa militariga ama sarkaal amniga ah oo dembiyada dagaalka qayb ku lahaa. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa war uu dalkiisu soo saaray isniintii isaguna kaga hadlay arrinta, halka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu isaguna soo dhaweeyey dhammaadka xukunka Assad isla markaana uu sheegay inay diyaar u yihiin in si wada jira loola shaqeeyo maamulka cusub iyadoo la eegayo waxyaabaha asaasiga u ah xuquuqda aadanaha iyo weliba ilaalinta anshaxa iyo diimaha laga tiro badan yahay. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa warkan uu soo saaray isaguo ku xoojiyey muhiimadda ilaalinta qaranimada Suuriya iyo weliba haybada dhul ahaaneed. Qaramada midoobay ayaa dareen ka muujisay ciidamada Israa'iil geysay aagga militariga ka caagan ee buuraleyda Golan, taasoo Israa'iil ay ku sheegtay inay lagama maarmaan u tahay ilaalinta ammaankeeda. Ergegan gaarka ah ee qaramada midoobay waxaa sidoo kale maanta uu sheegay inay sii wadayaan inay eegaan kulgulahaanshiyaha Israa'iil iyo weliba bambooyinka ay la beegsanayaan dhulka Suuriya. Waxaana Pedersen uu yidhi tani waxay u baahan tahay inay joogsato. Ciidamada Israa'iil ayaa gaaray dhinaca Suuriya ee aagga militariga ka caagan oo qiyaastii 25 kilomitir kaga beegan koonfurta magaalada Dimashq, sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegeen dhowr ilo wareed oo ammaanka iyo waliba sidoo kale kooxda ku joogtaysa xuquuqda aadamaha. Xafijay Adre oo ah afayeen u hadlay ciidamada difaaca Israa'iil ayaa warfidyeenada u sheegay in ciidamada Israa'iil ay ku socdeen Dimashq aanay sax ahayn, isagoo xusay in ciidamadu ay joogeen gudaha aagga militariga ka caagan iyo weliba goob difaaca xuduudda u dhow. Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa iyaguna cambaareeyay ficilada Israa'iil ee Suuriya, waxaanay waray maanta soo saareen ku sheegeen in ay ku xadgudbeen sharcigii caalamiga ahaa isla markaana ay shirqooleen fursadda Suuriya ay dib ugu soo celinayso ammaankeedii, xasiloonideedii iyo weliba haybadeedii dhul ahaaneed. Al-Jawlani, hogaamiyaha mucaaradka Suuriya, ayaa markii ugu horreysay isniintii la kulmay Maxamed Qaasi Jalaali oo ah ra-iisul wasaaraha xukunka ka degaya dalkaasi si uu isugu dubarido wareejinta awoodda. Jalaali ayaa isniintii u sheegay qaybta af carabiga ku hadashay telefishinka Sky News inay ka shaqaynayaan sidii waqtiga kala guurku uu noqon lahaa mid degdeg ah oo habsami ah, isagoo xusay in badi golihii wasiiradu ay weli ku shaqaynayaan xafiisyadoodii magaalada Dimashq.
Maadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi inuu soo jeedinayay. Weli wararkii Suuriya ayaanu bartanka kaga jirnaa. Dhinaca kale, kadib markii axaddii lasoo dhaafay xukunka laga tuuray hogaamiyihii Suuriya muddada dheer ka talinayay Bashaar al-Assad, Israa'iil ayaa la wareegtay sidii aad warbixinta Shirwac ku maqlayseenba aagga ciidamada ka caagan ee buuraleyda Golan Heights, waxayna weerartay warshadaha hubka ee ku dhow Dimashq. Linda Greenstein ayaa v o eda uga soo warantay magaalada Jerusalem. Warbixintaas oo idiin soo jeediyo kusoo dhawaada. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar ayaa sheegay in Israa'iil ay ka walaacsan tahay in qaar ka mid a hubka Suuriya uu gacanta u galo kuwa doonaya, sida uu sheegay, inay waxyeeleeyaan maamulka Yahuudda.
That's why we attacked strategic weapon systems like for example remaining of chemical weapons.
Waxa uu yidhi taasi waa sababta aan u weerarnay hanaanka hubka istaraatiijiga ah, tusaale ahaan haraaga hubka kiimikada ama gantaalada ridada dheer iyo gantaalada ridada gaagaaban, si aysan u gelin gacanta kooxaha xag jirka ah. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil waxa uu hadalkan jeediyey kadib markii ciidamada Israa'iil ay la wareegeen aagga ka caagan askarta iyo hubka ee u dhexeeya Israa'iil ee Suuriya. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil aysan ogolaan doonin in ciidan cadow ah uu soo fariisto xuduuddeeda Siriya. laakiin guud ahaan falanqeeyaasha Israa'iil ayaa sheegaya in Israa'iil ay arrimaha Suuriya u aragto arrin Siiriyiinta u dhaxaysa, ayna rajaynayso in hoggaamiyaha fallaagada Abu Muhammad al-Golan uu xiriir wanaagsan la samaysto Israa'iil. Dina Lizin Yeniski waa qabiir ku takhasustay siyaasadda dalalka Islaamka kana tirsan jaamacadda Tel Aviv ee dalka Israa'iil.
I do know for a fact that Israel has good connections already with Kurds in Syria and the Kurds in Syria.
Waxay tiri xaqiiqdii waan ogahay in Israa'iil ay xiriir hore la lahayd Kurdiyiinta Suuriya, kuwaas oo Israa'iil la xiriiray kuna sheegay inay jeclaan lahaayeen inay wada shaqeeyaan. Marka Kurdiyiinta iyo sidoo kale qolyaha Druuska ee Suuriya ee ku sugan buuraha Golan Heights waxay sidoo kale u diraan Israa'iil fariimo noocaasi ah oo nabadeed. 19 sano xadka u dhexeeya Israa'iil iyo Suuriya waxa uu ahaa xuduudda ugu xasiloon xuduudaha Israa'iil la wadaagto dalalka carbeed, waxaana sabab u ahaa heshiiskii dagaalkii Yom Kippur ee 1973 dhex maray Siiriya iyo Israa'iil. Laakiin falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya in xaaladan cusub ee ku soo korortay Siiriya ay aqirka keeni karto heshiis nabadeed oo dhex mara Israa'iil iyo Suuriya. Xaziim Al-Gabra waa falanqeeye Suuriyaana iyo aasaasaha hay'adda dhinaca la talinta ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay magaalada Washington.
I'm trying to better understand if the people in Syria are maybe potentially ready to receive aid from Israel.
Waxa uu yiri, waxaan isku dayayaa inaan si fiican u fahmo in Syria iyo dadkeeda ay diyaar u yihiin inay gargaar ka helaan Israel ama ay ganacsi la yeeshaan Israel. Waxaan u malaynayaa inay goor hore tahay oo aan la sii saadaalin karin taas. Laakiin hadda waxaan aaminsanahay tani waa meesha aan ku khilaafo dadka qaybtood oo aan ku raacsanahay barka kale. Israel waxay hadda u soo baxaysaa sidii awood heer gobola ugu yaraan ciidan ahaan. Israa'iil waxay eegaysaa sida ay Iran uga falcelin doonto dhacdooyinka Suuriya. Falanqeeyaasha arrimaha Bariga Dhexe ayaa aaminsan in Iran ay ku wiiqantay labadaba weerarada Israa'iil ay ku qaaday Xisbullah ee koonfurta Lubnaan iyo dhacdooyinka Suuriya. Qaar ka mid ah dadka Israa'iil ayaa ka cabsi qaba in Iran ay isku daydo inay dib u soo celiso tallaabooyinka cabsigelinta Israa'iil iyada oo sii wadaysa horumarinta barnaamijkeeda hubka nukleerka, taasoo dhalin karta weerar ay Israa'iil mar kale ku qaado Tehran. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Seychelles. Jasiiradda Seychelles oo ah jasiirad yar oo ku taalla xeebta bari ee qaaradda Afrika ayaa ka mid ah wadamada ka qayb galaya dhageysiga dacwad la xiriirta isbeddelka cimilada oo ka dhacaysa 13-ka bishan December maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Hague ee Netherlands. Kate Bartlett ayaa booqatay jasiiradda Mahé si ay u aragto sida dadka deegaankani ay ula tacaalayaan kor u kaca heerka biyaha iyo heerka kulka badweynta sii kululaanaysa ee jasiiradda Seychelles. Warbixinta ay Kate Bartlett soo dirtay ku soo dhawaada.
Waxaa laga yaabaa in maanta uu jiro kalluun badan suuqan oo ku yaalla Victoria oo ah caasimadda Seychelles, laakiin Cliff Moral oo ka mid ah rugcadaaga kalluumaysatada ayaa sheegaya inaanay taasi mar walba dhicin.
Sometimes we go, we don't get fish, enough fish. Because of climate change,
mararka qaar badda ayaanu aadnaa mana soo helno kalluun nagu filan sababtoo ah waxa ugu wacan isbeddelka cimilada. Heerkulka biyaha ayaa aad u kulul, taasoo ku qasbaysa kalluunka inuu u cararo ama aado halka ay biyaha moolka gunta dheera ka yihiin. Jarlis Federia ayaa maamusha xarunta lagu barto quusitaanka biyaha ee jasiiradda Mahé oo ah jasiiradda ugu weyn jasiiradahan ay ka kooban tahay Seychelles oo ku taala dhul ka baxsan xeebta Bariga Afrika. Waxay indhaheeda ku aragtay sida cimilada sii diiraysa ee dunida ay u saameysay noolaha ku nool qaybtan badweynta Hindiya. Sida runta ah, mararka qaar waxaan ku dhawaadaa inaan biyaha hoostooda ku qayliyo anigoo oranaya aaway libaax badeedkii, aaway kalluumadii kala duwanaa, gunta badda wax ku nooli ma jiraan, waxba ma arko. Federia waxay sidoo kale sheegtay in isbeddel daran uu ku yimid gunta badda ee uu kalluunka daaqo. Markii aan bilaabayay hawshan quusidda biyaha, gunta baddu way sii kullaanaysay, laakiin hadda xaaladdu way ka sii dartay. inkastoo aan arkayno in meelaha qaar cawska iyo calafka kalluunka ee badda uu sii kordhayo, laakiin taasi ma aha mid ku filan inay wax ka qabato cimilada sii kullaanaysa ee badda. Flavian Jobert waa wasiirka beeraha, isbeddelka cimilada iyo deegaanka ee jasiiradda Seychelles. Waxaanu soo marnay dhowr dhacdo oo baddu kululaatay. Markasta oo ay sidaasi dhacdana, gunta baddu way dumaysaa, wixii ku noolaana way dhimanayaan. Kadib ayuu calafkii kalluunka soo noqonayaa, laakiin sidii hore uma soo noqonayo. Wax kale oo jasiiraddan ku cusub ayaa ah roobab ka sarreeya xaddigii caadiga ahaa oo keena daadad iyo dhulka badda oo go'a. Roobab xooggan ayaa burburiyey gurigan oo ka baxsan Victoria sanadkii hore, dhowr qofna way ku dhinteen. Roobabka culusi waxa kaloo ay halis gelinayaan jiritaanka ukunta qubada nooca loo yaqaano Al Debra ee ay jasiiraddan Seychelles caanka ku tahay. Qubada noocana ayaa sidoo kale wajahaysa khataraha cimilada sida kulaylka, burburka deegaanka ay ku nool yihiin, iyo kor ukaca heerka badda, waana qaar ka mid a caqabadaha ugu waaweyn halkan. Heerarka badda ee Seychelles ayaa kor ukacaya ilaa iyo 3 millimitir sanadkii, sida uu sheegay wasiirka deegaanka Flavian Jobert. Madaxweyne Wafel Ramkalawan ayaa sheegay in dadku ay ugu dambayntii halkan ka barakici doonaan.
We face the brunt of the climate crisis. Some of our coral islands might disappear.
Waxaan wajahaynaa dhibaatada ugu weyn ee isbeddelka cimilada. Qaar ka mid a jasiiradaheeda, gaar ahaan hanaanka calafka iyo deegaanka kalluunka ee badda hoosteeda, ayaa laga yaabaa inay baaba'aan, iyo xeebta jasiiradaha dhagaxa dhalaalaya, halkaas oo ay ku nool yihiin inta ugu badan noolaha baddeenna. Waa inaan dhulka hooseeya uga guurnaa dhulka sarreeya. Wasiirka beeraha, isbeddelka cimilada iyo deegaanka ee Seychelles, Flavian Jobert, waxa uu mas-uuliyadda dhibaatada Seychelles ka jirta saarayaa waddamada waaweyn ee warshadahoodu iyo gaadiidkoodu ay gaaska wasaqaysani hawada ku sii daayaan. Waxa uu sheegay inay tahay in waddamadaasi ay ka caawiyaan waddamada yaryar iyo jasiiradaha inay wax ka qabtaan saameynta isbeddelka cimilada.
There are those with more resources and who have emitted a lot more and who have benefited from those emissions.
Waxaa jira waddamo kheyraad badan leh oo wax badan soo saaray oo ka faa'iideystay qiiqa ay hawada ku sii deynayeen ee warshadaha, kuwaas oo dhab ahaantii ay la gudboon tahay haatan inay kor u qaadaan doorkooda oo miiska ay soo saaraan kaalmo xooggan si ay uga caawiyaan waddamada annaga oo kale ah sidii ay ula qabsan lahaayeen ama ay u yareyn lahaayeen qiiqa warshadaha iyo gaadiidka. Dhanka kale, dowladdu waxay dib u dayactir ku samaysay qaar ka mid a gunta badda iyo hoyga kalluunka ee burburay, iyadoo dhinaca kale dhiirigelisay adeegsiga tamarta la cusboonaysiiyo. Waxayna rajaynaysaa dowladdu in tallaabooyinkan oo kale ay gacan ka geysan doonaan joogtaynta habnololeedka dadka iyo makhluuqa badda, kuwaas oo 115 jasiiradood ee Seychelles ay ku kooban tahay ay u yihiin meel ay ku nool yihiin.
taasi waxay warbixintii Bartel oo aan idiin soo jeedinayay. Haatana aan ku yara nasanno codka baxsan ee fanaanka Maxamed Bakaal.
hadduu jawigii saxnaaday, haday noloshii samaatay, hadduu saldhigay jacaylkii daraare sanbaa bilaabmo saakay dunidii bidhaantay.
halka aad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. Goorna waxaad dhegaysan doontaan warar iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunida kaleba. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka ugu doorka roonaa oo aan idiin dulmaro. ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa maanta oo talaada ah hortegaya maxkamad ku taala magaalada tel aviv ee dalkaasi si uu markii ugu horreysay ugu markhaati furo kiiskiisa musuqmaasuqa ee loo haystay. netanyahu oo marar badan isku dayay inuu dib u dhigo kasoo muuqashadiisa maxkamadda ayaa ah ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee israel oo isaga oo xilka haya wajahaya dacwad dembi ah. wuxuu wajahayaa saddex kiis oo kala duwan oo la xiriira laaluush, waxisdabamarin iyo ku xadgudub kalsoonida shacabka. dhegeysiga dhacay maanta oo talaada ah, ra-iisul wasaaraha israel ayaa ka jawaabay eedamaha loo haysto iyo markhaatiyada ay fureen dad ay ku jiraan kaaliyaashii sii hore ee aadka ugu dhowaa. dhowr qof oo ay ku jiraan dibadbaxayaal kasoo horjeeda netanyahu iyo taageerayaashiisa ayaa isugu soo baxay bannaanka maxkamadda, halka qaar ka mid a xildhibaanada garabka midig ay kasoo qayb galeen fadhiga kaasi oo lagu qabtay hool ku yaala dhulka hoostiisa sababo amni dartood. wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee f b oo ku sugan bannaanka maxkamadda ayaa soo sheegay in taageerayaasha ra-iisul wasaaraha ay ku dhawaaqayeen netanyahu dadku waa ku taageersan yihiin, halka dibadbaxayaasha muddo bilo ah isaga kasoo horjeeday ay ku dhawaaqayeen bibi oo ay ula jeedeen ra-iisul wasaaraha wuxuu galayaa xabsi. maamulka madaxweyne joe biden ayaa raadinaya habab uu kula macaamilo kooxaha mucaaradka suuriya ee xukunka ka tuuray madaxweyne bashaar al asad, wuxuuna la xiriiray saaxiibada gobolka sida turkiga si ay gacan uga geystaan bilaabista dadaalladu nasiyadeed oo aan rasmi ahayn, isagoo uu ka hadlayay warbaahinta. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka matthew miller ayaa sheegay in washington ay haysato dhowr siyaabood oo ay kula xiriirto kooxaha kala duwan kuwaasoo mid ka mid a ay washington u aqoonsan tahay urur argagixiso. taasina waxaa inoogu dhan qodobadii warka ugu doorka roona ee aan idinku rogaan celiday. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii aad todobaad walba dhegeysan jirteen maalinta talaadada ah. waa barnaamijkii amuuraha maraykanka. maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa soo magacaabay badi xubnihiisii golaha wasiirada iyo howlwadanadii kale ee shaqada la wadi lahaa marka uu xilka la wareego 20-ka bisha januari ee sannadka soo socda. haddaba xilalka ugu muuqda ee uu magacaabay, kuwa ay sahlan tahay inay si fudud ku maraan aqalka sanadka iyo kuwa ku dhibtoon doona, ayaa waxaan ka wareystay maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoonule kuna sugan gobolka virginia.
maxamed, waa mahadsan tahay. madaxweynaha la doortay inta badan waxaa u moodaa inuu soo dhammaystiray dadkii kabinetkiisa geli lahaa oo la shaqayn lahaa adkastan soo socoto. waxaana ugu muhiimsan dadka hadda la doortay wasaaradda arrimaha dibadda ninka loo magacaabo kale rubio oo ah nin senator ah oo xoga khibradiisuna ay wanaagsan tahay iyo dhowr qof oo kaleento, laakiin waxaa ku jira inta badan dadka uu soo xusha hadeertan waxay u badan yihiin dad asiba sida la sheegaya daacad u ah madaxweynaha. waxaa ku jira marka dhowr qof oo ayagu ah dad controversial ah, oo sida qofka loo magacaabay wasaaradda difaaca oo kaleeta ninka loo magacaabay, asigu waxaa ku socda eedeemo oo xagga anshaxa ah, iyo gabadha loo magacaabay inay hogaamiso intelligence communityga d n i da hay-adda ugu weyn ee sirdoonka waddanka, iyo weliba ninka loo magacaabay directorka f b i da oo ah iyada shaqo aan hadda furnayn oo nin uu meesha joogo shaqada f b i dana xoogaha umalaysa inay ka gedisan tahay shaqooyinka kaleento oo cabinetka kale inay ka duwan tahay. waa shaqo loogu talagala qofka inuu joogo 10 sano. ninka hadda joogana waxaa magacaabay madaxweyne trump markuu 4 sano meesha uu joogay, waqtigiisina weli ma dhammaano. waxaa le dhammaan waqtiisu wax ku yaa 2027. marka su-aasha ugu weynaa waxay tahay qof booskiisii qofkii uu hayo qofka loo magacaabo marka madaxweynaha ama fire garayn doona ama asays casiri doona waa su-aalaha Washington D C dhex maraayo.
Waan gartay. Marka maxamed, marka xilalkan la magacaabo waxay ugu dambeyn hortegi doonaan aqalka senatka oo isagu ama ansixin doona ama soo celin doona, marka saraakiisha la filayo inay si fudud ku dhaafaan iyo kuwa la filayo inay la kulmaan caqabado badan ama in dib loo soo celiyo waa kuwi?
Maxamed, sidaan ka warqabna Trump nin ugu soo magacaabay inuu noqdo attorney general xereere gudaha waddanka, markii uu imaaday Washington oo uu qalqaala tegay in sidii loo abuuro loo marsiin lahay qolada senatka aqalka saraa, waxaad moodaa dad badan inay diideen oo sababo la xiriira isagu xagga dhaqanka anshax xumo lagu haysto kaleenta. Markuu ku laabto gobolkiisiina waxauu noqday inuu iska casilo shaqadii, yacni uu ka hara tartankii oo qof kalan ayaa lasoo magacaabay. Marka inta badan way mari doonaan cabinetkan lasoo dhisay, intooda badan way mari doonaan. Marka laga reebo saddex qof oo hadda qalqaala ku jirto, sida qofka ninka loo magacaabay difaac oo kaleento iyo gabadha loo magacaabay d n a-da oo director of national intelligence-ga iyo ninkan loo magacaabay f b i-da directorka ah, saddexdaas qof hadda ayay joogaan d c oo qalqaala ayay ku jiraan. Siday ay u mari lahaayeen shukaasigooda ayaa socda, siday u qalqaalsan lahaayeen senatarada oo ugu heli lahaayeen in la marsiiyo codka. Marka su-aasha waxa waaye, saddexdan qof dadkalaba kamid ama hal kamid ma la diidi doonaa ama hal ma la marsiin doonaa? Marka taas ilaa hadda lama ogaan karo ilaa la hor keeno sanadka, su-aalahooda la dhegeysto oo dooda la furo oo yacni su-aalo tafa la weydiiyey inta badan. Marka sanad madaxweyne xaq ayuu u leeyahay qofkuu rabo inuu soo magacaabo oo shaqadaas asigu u arka markaas inuu u qaban karo. Sanadkana xaq ayay u leeyihiin inay qofkaas lasoo magacaabay ay fiiriyaan in qofka shaqadan ma ka bixi karaa uu yahay, waayo lama rabo qof madaxweyne kusoo magacaabi inaad daacad u noqoto. Laakiin positionka shaqada, job descriptionka inaad daacad u noqoto, shaqada sharcigeedii ruleskeeda inaad raaci karto madaxweynaha, waxaa laga yaaba mararka qaar inuu amar kugu siiyo waxaana sharci ahayn, marka waa dhihi kartid maya tan kama gudbi karno. Marka waxyaalaha isku haysta waxay tahay saddexdan qof waa dad aad daacad ugu halaleeyaa madaxweynaha, marka lama rabo in oo loo isticmaalo wax ka baxsan maxaa yaa shaqadii loogu talagalay. Marka inay mari doonaan in kaleeto lama yaqaano, laakiin hadda waxaa socda qalqaalada ay ku mari lahaayeen shukaansiga ayaa socda, kolleyna waa la horkeeni doonaa sanadka.
Waan gartay. Marka ugu dambeyntii sey u socotaa hawshii wareejinta ee ka imanaysay howlwadeenadii maamulka Biden iyo kuwa cusub ee madaxweynaha la doortay Donald Trump la socda, sidee isku wareejintii hawshu ilaa ay hadda u socoto?
Maxamed, shaqada si wanaagsan ayay u socotaa. Transitionka waxa waaye madaxweynaha la doortay tiimkiisa iyo dadka u soo magacaabay, nin walba meeshii loo magacaabay, matalan ninka loo magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda Rubio waxau la shaqeynaa oo shaqadii transition ku wareejinaya ninka hadda meesha jooga Antony Blinken. Marka qof walba qofkii wasaaradda loo magacaabay iyo meesha loogu talagalay si fiican ayay u socotaa, waxaana la kala siixdaa markii sano kale kale wareejinta ay jirto. Memorandum of understanding oo ah in transitionka loo hagarbaxo dadka tiimka imaanayo meesha imaanayo, oo intii oo madaxweynaha markuu ku oo la doortay intii laga dhaarinayay xogaa waqti ayaa u dhahay waqtigaas inay shaqadii ku bartaan oo la update gareeyo oo sida shaqada u socotay nidaamka procedureka la marsiiyo. Waaye si wanaagsan ayayna u socotaa, oo madaxweyne Biden iyo tiimkiisa waxay ballan qaadeen inay si wanaagsan ugu wareejin doonaan shaqada transitionka madaxweyne Trump iyo dadka uu soo magacaabay inta.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
mahadsanidkaasi wuxuu ahaa maxamed cabdi xasan oo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykankana la socodsiinayay. halkaad kala socotaana waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. waxaa inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
todobaadkii hore dunida waxaa laga xusay maalinta naafada adduunka. Soomaaliya, dadka naafada ah waa la takooraa, waa la liidaa, ceebeen ayaana kala kulmaan bulshada ay ku dhex nool yihiin. haddaba intaa iyo in ka badan oo xadgudubyo ah oo ay la kulmaan dadka naafada ah yay tahay inay dhowrto xuquuqda ay leeyihiin. waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah maxamuud shaafic cabdiraxmaan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo dr xasan nuur dinle. hadalka waxaa ku horeynaya maxamuud shaafic.
dadkaasi si guud waxay mudan qofka horta markuu naafo noqdaa, soo qofka binaadamka xuquuqdiisa iyo ilaalintiisu si guud waxaa mas-uul ka ah oo ay saaran tahay dowladda iyo xukuumadda ay hoos joogaan oo ilaahay mas-uul oga dhigay in qofka mas-uulkiihi la weydiin doono yowmul qiyaamaha ilaahay iyo nebigiisu waa inoo sheegeen. taasoo mas-uuliyadda guud ee ka wada saaran qofku markuu binaadam ahaa oo xuquuqdiisu ay maxfuud ahayd, mar kale uu qof naafo ahaa oo aan xooggiisa ku tiigsan karin uu yahay, wuxuu sii yeelanayaa taarid iyo xuquuqdiisii oo mid kale kusii darsantay. saa darteed waxaa laga rabaa dowladda oo mas-uuliyaddii uu qaaday qofka mas-uulka ahaa haba jaranjarooyin ha yeelato oo meesha ka bilaabatay iyo meesha ku egtahay ha noqoto, markaa xuquuqaadkaasi waa kuwo maxfuud aha oo aan cidina inkari karin. laga rabo dhaqangelintiisa iyo soo jeedintiisa labadaba laga rabo dowladda. marka waxaan is leeyahay qaabkee loo dhaqangelin karaa iyo hay-addee si gaara ula mooyaane in cidda leh laga rabo mas-uuliyaadka wixii dayacmay ama malena wax laga weydiin doono. adduunyada dusheedana ku eedaysani waa dowladda, xuquuqdeedana laga rabo in ay ilaaliso oo qof walba dowrka uu leeh u qaatana. waa rajeynaynaa maasantihi.
waa maasan tahay aqoon-yahan shaafi. markan waxaan soo dhaweynayaa dr xasan nuur dinle.
aada ay u mahadsan tahay walaalkii dhaqane iyo al-ustaad maxamuud shaafici. normal ahaan qofkan naafiga ah waa mid minallaahi warabbaani uu ku dhashanayo jinetic ahaan ah, cimad markuu dhasho kadib ku imaaneyso. marka dhibaatada ugu weyn meesha uu kala kulmayo waa bulshadii, diriskii la noolaay, iskuulka meeshuu ka dhiganayay, jaamacaddii meeshuu dhiganayay, qofkii eriyadaas ku xeendaaban ayuu mar walba kala kulmayaa borobaleen. sidaa darteeda intaan dowlad la gaarin, normal ahaan ama sida akhlaaqda diinteena ay farayso, waxaa waaye dadkaas bii'ada ah ayaa laga rabaa inay xuquuqdiisa ilaaliyaan, maxaa yeelay dowlad umaba dhawabo. laakiin qofka markuu wax bartoo kaleeto, gacansiintiisii qalabkuu wax ku socon lahaa dowladnimada waa loogu kaashan karaa iyo hay-adaha ka shaqeeya. laakiin xuquuqda koowaad waxay taabanaysaa diriska, dadku iskuulka ama jaamacadda la dhiganayo, dadka wadada maraaya, waa bulshadii waa soo. marka bulshadii haddii laamiga ay goysiinaynin ninkii indhihii la'aa, kii dhegihii la'aa, kii lugta waxay tiraahdaa naafaha ka ahaa, oo bulshadii dhankiisa oo wax kala kulmaayo, dowlad wax kama ogaan karto. marka aniga waxaan leeyahay xuquuqda koowaad waxay saaran tahay bulshada dhowristeedii, ka warqabkeedii, dhan walbo haddii la taabanayo. marka bulshadii hadduu qofka bulshadu meeshuu kasoo dhexbaxayo waan iyaga ayaa niyadda u dhisi karo, iyaga ayaa horumarin karaan. laakiin qofkii haddii mar walbo dismoral bujwada uu kala kulmaayo, la dhahayo ninkii isha la'aa, kii dhagoolka ahaa, waxyaabaha qaladaadka ka mid tahay qofka dhagoolka magacuu leeyahay, dadkeena waxay dhahayaan dhagool hebel dhagoola leeyahay. soo marka maxaa laga warhaynaa ayo weershihii indhihii la'aa, waxaasoo dhan intay ka imaanaya bulshadii ka imaanaya jeeri. marka cilladda meeshay ka taagantaha waa meeshaas. marka bulshadii ayay naqanaysaa in lagu laabto, bulshadii in la wacyigeliyo, bulshadii uu kasoo dhexbaxaayo ayaa qofkaana xuquuq ugu maqan tahay.
diinle, adigana waa mahadsan tahay. aqoon-yahan shaafi, waa maqlaysaa dr diinle waxa uu leeyahay bulshada ayaa ah qeybta ugu weyn ee xuquuqda dadka naafada ah dhowri karta. haye,
meelna kuma cando qawaaniinta iyo shuruucda islaamiga, midna kuma cando qof shacabku dee qof walba wuxuu u geysta waa laga rabaa oo amamalena waa la weydiinaya. laakiin mas-uuliyaddu dadka ay saaran tahay waa dowladda, dhaqangelintana laga rabaa si gaara. haddana marka halkaasoo kala joogto hay-ada gaar usii xilsaaran oo hay-adda booliiska ugu horeysa laamaheeda kala duwan ayaa jira. shacabka dadka la raba inay tawjiihiso oo wax u sheegto oo inuu qofkan naafadiihii ku xuquuq yahay dadka kale in ay barto waa dawladda. Meelaha guriga gudihiisa iyo shawaaricda wuxuu warku inta badan ka tagaa meelaha shawaaricda ah ee dadku isugu yimaadaan, ee bulshadu ku wada dhaqaan, ee dadka lagu wacyigeliyo, ee dadka wacyigeliya ay joogaani waa goobaha la isugu yimaado oo ugu horeeyaan guulada iyo suuqyada caadiga, goobaha ay dadku isugu yimaadeen ay isku arkaan waxbarashada ha noqoto, goobaha maxaanku shaqada ha noqoto, iyo meelaha kale maxaanku meelaha caadiga la isugu yimaado. Dadkaas markay halka wada joogaan waxaa mas-uul ka wada dhammaan ka naafada ha iyo ka aanaafada hayn labadaba waxaa mas-uul ka ah dowladdu. Dowladdu iyada rabo marka inay u qaybiso xuquuqaadka ku kala maqan dadkan oo ay kala barto qof walba dowrka uu leeyahay iyo busashiga uu kaga aadan yahay. Inay dadku isku xadgudbaan oo wax iska dhacaan, laakiin cidda la rabo inay kala hagto oo wuxuu sheegtaa oo ay bartay waa dowladda. Ilmuhu marka ay yaryar yihiin oo ay guryahooda ka yimaadaan oo ay goobaha waxbarasho isugu yimaadaan ama goobaha banooniga lagu dheela isugu yimaadaan ama meelaha kale madaxafta kale isugu yimaado, ilmaha waa ilmo yaro caruura kuma filan maskaxdiisu. Cidda la rabo inay kala hagto oo yac kala dheedo oo mashaakilaadkeeduna dib ugu soo noqotay waa dowladda. Saa darteed haddii aan dowlad dadkan kala hagta oon shuruuc u samaynin oon hay-ada kala qaqaabilsan oo kala haga dadkan aan u samaynin, haddii aysan jirin horta adduunyada laguma dhaqanaadeen lagumana noolaadeen.
Waa mahadsan tahay Shafi. Dr. Diinle, waad maqlaysaa hadalka aqoonyahan Shafi.
Aada u mahadsan tahay walaalkii dhaqane Ustaad Shaafici. Dooda dhankiisu dhahay dhanka dowladda maxay tiraahdaa laga rabaa in maxay tiraahdaa buliiska uu ilaaliyo. Buliiska meel walba ma taagno, laakiin bulshada ayaa laga rabaa mar walba inay xaq dhowraan dadka naafada ah. Maxaa yeelay dadka naafada ah meeshay ka soo baxeen waa bulshada, meeshay mar walba ku nool yihiin waa bulshada. Marka inaan laba u kala qaadno, wixii xuquuqaad ah ayaa dowladda loogu baahan yahay agabkii waxyaabihii lagu saacidi lahaa. Marka dhankaas ayaan dhihi lahaa, laakiin prioritiga koowaad oo qofkan laga dhahayo oo loo bixiyey in maxay tiraahdaa asuu dhagool ah magacuu leeyahay, huwa samaakum lmuslimiina, qofkii magacuu leeyahay maxamed ama jaamac axmed allah, dhagoolka hebel weershaha. Marka anaga tan aan diidanahay oo bulshada aan ku dhaleeceynayna waxay tahay in qofkaani magaciisa aan lagu takoorin. Takooriddan waxay u baahan tahay in dadkaani seminaaraad iyo wacyigelin loo sameeyo mashaadidadii, culammadii, iskuulaadkii, dhanka bulshada ayay ka jiiftaa. Dhanka dowladda waxaa waaye wixii kaloo saacidaada oo dadkaani internationalise wax usoo baranahayeen ayay ka saacidi kartaa. Marka dooda dhinacaasaan u dhigi lahaa.
Waa soo gabagabeynaynaa dooda. Shaafi, adigaan kuugu horeynayaa, sidee lagu heli karaa bulsho iyo dowlad si wada jir ah uga shaqeynaya dhowrista xuquuqda dadka naafada ah?
Hal qodob waan isku raacsanahay, sideedaba inuu dhib jiro oo dadka baahiyaha gaarka qaba ay dhib hayo kana sheeganaya. Qodobka markaas la fahno waxaa ku xigaya yaa laga cabanaya, sideedaba cidda laga cabanaya waxaa laga cabanayay waa isla bulshada lafteeda, maadaama dadkii baahiyaha gaarka qaba ay cabasho qabaan, dadkay ka qabaan waa isla bulshadoodii. Bulshadii yaa la rabaa inay wax u sheegaan marka wax dhihi karo oo warka ay yidhaahdaan uu facaal yahay ama war shaqeynaya uu yahay, waa warka dowladda. Dadka la rabaa inay kow, horta cidda la rabaa inay wax tiraahdaay oo wax u sheegtaay waa dowladda. Laba, warka shaqeyn kare haddii dikreeto lagu soo saaro ama wareegto lagu soo saaray soconayay waa warka dowladda. Saa darteed taan u leeyahay meesha ay wax naga jiraan ama cidda la rabaa inay maxaanku yidhaahda tawjiih guud bixisay waa dowladda. Sidaan u leh taas weye, sababtoo shacabku waxaan rumaysnahay ciddu dhib ka yimid waa ayaga, isla markaana waxba kama bedeli karaan mashaakilaadkan oo shacabku waxba kama bedeli karo. Hasa waxay ku wada shaqeyn karaan haddaan u gudba, sidee looga gudbi karaa oo bulshadu iyo u wada shaqeyn karaan dowladdu waa masalo. See shac dadkan duruufaha baahiyaha gaarkaa qaba looga wada shaqeyn karaa? Markaasna waxaa looga wada shaqeyn karaa in la helo bulsho abaabulan oo ku daaban dowladdeeda, oo wada shaqeyn dhabaha la leh, fahamsanna siday uloo shaqeyn lahayd dowladda. Intaa markii leh waxaan isleeyahay waxaa yaraanaya caqabaadka. Caqabaadkuna waxay ku yaraan karaan markii intii caqabad dhacday xalkeeda la helo, oo aan qofkii caqabada geystay ama dhibka geystay dhibka loogu gudinay, markuu qof dhibka geystay uu yaqaano qofkani meeshuu aadaya, la baro dadku siday ula shaqeysan lahayn ama ula noolaan lahayeen hay-adahooda iyaga u xilsaaran ee iyaga u shaqeeya. Ahma shay waxa weeye in horta dadku bulshada ay fahamto yay mas-uuliyadda ka saaran tahay, dowladda iyo maxaa ka dhexeeya shacabka. shacabku inta badan hadda waxay aaminsan sidii laga soo kabanay waxay aaminsan yihiin dowladdana wax nooc yar gooni halkaa degan oo dad si gooni u samaysan oo dana gaara ka shaqaysta, shacabkuna suspectiba ka qabaan dadkan lalabisan iyo askariga markii la arko. taasba waxaa la rabaa dadku inay u fahmaan ninka askariga labisani inuu yahay shaqaale adiga kuu shaqaynaya. markaad faham ka qaata ayaa waxaad helaysaa xalka.
waa maadsan tahay Shaafi. Dr. Diin la gabagabada dhankaada.
Programkani markii la sameynayo waxaa loo yaqaano bulshada iyo takooridda ka imaanayso dhanka naafada in layskaashado oo dhanka bulshada dadkani, maadaama qofkani magac loo bixiyey, magac bixintii koowaadaba qofka lagu takooribo dhagool wuu noqon karaa. markuu qofkani dhagool noqdo laakiin magaca loo bixiya Axmed Maxamed loo bixiya, midda aan rabno marka waxaa waay in qofkan naafada ah waxay tiraahdaa takooridda laga dhaafo wixii agab oo u baahnaay oo haddii noqoto agabku wax ku baran lahayne dhanka dowladda loogu saacido. laakiin marka koowaad mas-uuliyaddu waxay saaran tahay bulshada, maxay yeelay qofkan naafada waxa uu noqon karaa qaaluu noqon karaa, waxa uu baran karaa, maxay tiraahdaa wax walbo ayuu noqon karaa. marka dhanka dowladda waxay noqonaysaa in qofkan tababaro wax u furto, laakiin caqabada koowaad waxaa xalinteeda waxaa laga rabaa bulshada in qofkani magaciisa ugu wacan normal ahaan bulshada uu wax qabsan karo, guursan karo, shukaansan karo, bulshada uu ka mid yahay, lixdiisa lixaad uu qabo oo wax yar ay ka maqan tahay bis, dhegti bis uu si uu ka yahay, lugta bis uu ka jaban yahay, naafo yar uu yahay bis, naafada aaday u tiro badan tahay, maqalki dhegihi gacmihi wax cun hal milyan ku maqan, laakiin dhinkiisa kale waa u joogtaa. marka ani waxaan dhihi lahaa maadaama isbuucan la xusay maalinta naafada in bulshada iyo dowladda iskaashadaan dadkaasna wax loo qabto.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay aqoonyahan Maxamuud Shaafi Cabdiraxmaan iyo Dr. Xasan Nuur Diinle. inta xubin middan la mid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
raadsanidkaasi wuxuu ahaa wariyahayga Xuseen Xasan Dhaqale oo barnaamijkaasi xubinta dooda gaaban inuu soo jeedinayay. haatanna Muqdisho. isniintii shalay waxaa magaalada Muqdisho ka furmay tartankii heerka koowaad ee kubadda cagta Soomaaliya. tartanka ayaa waxaa lagu qabanayaa gegida ciyaaraha ee Muqdisho Stadium. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V Weather Mahad Cali Xidir.
magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa laga daafuray tartanka ugu sarreeya kubadda cagta Soomaaliya, kaas oo ah horyaalka heerka koowaad ee dalka. horyaalka Somali National League ee 2024-2025 ayaa ka furmay garoonka weyn ee tuulada ciyaaraha ee Muqdisho Stadium, kaas oo dhaca bartamaha gobolka Banaadir. horyaalkan oo ay sanadkan ka qayb galayaan 12 kooxood ayaa sanadkan xiise gooniya xambaarsan, iyadoo ciyaartii furitaanka ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan sida gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, bahda ciyaaraha, iyo boqolaal dadweyne oo usoo daawasho tagay kulankii furitaanka ee dhexmaray kooxaha Hegan iyo Radsan. gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaana ku dhawaaqay inuu furan yahay horyaalka Soomaaliya ee fasal ciyaareedkan 2024-2025
inaan halkan ku furayno horyaalkii Somali National League 2024-2025 oo ay furayaan kooxaha kala ah Raasan iyo Heegan. waxaan halkan ugu mahadcelinaa wasaaradda ciyaaraha sida quruxda badan oo aan uga shaqeyno iyo sida aan ummadda ugu shaqeyno. waxaan ku faraxsanahay in aan dhameynay koobka jiraan Daawud Supermarket-ka asbuucii hore, haddana aan bilaabayno horyaalkii Somali National League. aad iyo aad ugu faraxsanahay, waxaan leenahay ciyaartii weyn oo furanta. wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.
ciyaartii u dhaxaysay Heegan iyo Raasan ayaa ugu dambeyntii ku soo dhamaatay 5-1 oo ay guusha ku raacday kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed Heegan. haddaba ciyaarta kadib ayaan wax ka weydiiyey dareenkooda dhowr ciyaartoy sida Salaman Saaliw oo noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee shabqa gaara kulanka furitaanka, Farxaan Maxamed Axmed oo isna sanadkan noqday ciyaaryahankii lagu iibsaday lacagtii ugu badneyd ibid horyaalka Soomaaliya, taasoo gaaraysay $30,000. Heeganna kaga soo biiray kooxda ay xafaltamaan ee Horseed, iyo Mahad Xuseen Basay oo ah kabtanka kooxda kubadda cagta ee Heegan.
runtii waxaa aad ugu faraxsannahay guushaan weyn maanta aan ka gaarnay kooxda Raasan. faanoo la fara ka maqodno ee horyaal ma dhabo dhowr iyo waxba dhowr sidoo kulan dhiman kulan koowaad dhin, laakiin waxaan rajaynaynaa inaan sidaan ku socono waa isku dayayna. aniga mar walba kadifaac ahaan mar walba rajaynaa in kooxu gool dhaliyo. Laakiin maanta goolka ugu horeeya Somali Premier League aad afur isma dhin, laakiin qadirta leeyahay ku dhacday aadan ugu faraxsanaa midaas. Heegan heegantii hore ma aan siisan kore, siisankan kii hore waa ka adagtaa. Insha Allah waxa rajaynaynaa heegan meel loo yaqaan iyo koobkan oo tartanta.
Waxa way waxa ciyaarnay Premier League Somali National League, waxa dhilin game-keenii koowaad alxamdulillaah Ilaahay guushii noo siiyay. Waxa rajaynaynaa insha Allah sanadkan inuu sanad fiican noqdo. Shakhsiyaanteeda hadii aad ka hadlo galabta waxa ciyaaray ciyaar fiican soo bandhigay. Insha Allah waxa rajaynaynaa si walba toolay qoroonkan mar walba soo galnay sidaan ina u joogtay performance-kiga. Gool hadda caawinay micneedan maan yani kili gool waa dhaliye kulli hadda xasuusanin farxana soo kursay. Insha Allah waxa rajaynaynaa insha Allah sanadkan sanadkiina noo noqdo qoroonkan hadda soo galnay ina dhaliye amina caawiyo. Arjina insha Allah mar walba toona u joogtay naadigayna wax walba toona u qab. Kulli waxa ku furnay bilaabasho fiican ku furnay tir goolays iyo gool gaaray 5-1. Sanadkan waxa rajaynaynaa insha Allah sanadkan inuu Ilaahay ka dhigo. Kulli waxa waayay horyaalka bilmo dhawo game-keenu kuwad clear dhinay waxa dhiman game badan dhiman. Insha Allah waxa rajaynaynaa sanadkan hadii aan kaalinta kuwada galin kaalinta labaad inaan galna rajaynaynaa amina horyaalka aqaadno. Kulli waxa waa sanado badan waa dhijina tatamiyaal aanane sanadkan waxa rajaynaynaa insha Allah sidaan si ka doon inoo noqdo sanadkii si koreysi ka doon insha Allah.
Aad iyo aad ugu faraxsanahay dareenkayga aad iyo aad u kacsanahay. Waana faraxsanahay insha Allah. Intaan in ka badan warjeena insha Allah. Walaal waxay fudeyay in ciyaartooda joogto iyo macalinka iyo toobarka maalin walba aan qaadano intaan in ka sii badan warjeena. Farxaan waa farxaan mar walbana farxaan waa doona kooxda heegana wax way koox aad iyo aad u faxweyn waxa rajaynaynaa insha Allah inta noo dhiman ina farxad ku dhameysanay.
Horyaalka shalay kontanada ee Soomaaliya ayaa sanadkan marti gelinaya ciyaartoodii ugu badnayd oo ajnabi ah. Haba ugu badnaadaan ciyaartooda ka soo jeeda wadamada dhaca bariga Afrika sida Kenya iyo Uganda. Inkastoo ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo kaga yimaada in ay ciyaaraan horyaalka Soomaaliya, maamulada Puntland, Somaliland iyo maamulka Jubaland. Mahad Cali Xidir, VOA, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay wariyaheena Ahmad Cali Xidir oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Gabagabadii idaacaddeena ayaanu ku sii siqaynaa. Aan idin dulmaro qodob ka mid a wararkeenii kuwii ugu weynaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa lagu wadaa inay kulan foolka foola ku yeeshaan magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Ilo ku dhowdhow madaxtooyada Soomaaliya oo ay VOA la hadashay ayaa xaqiijiyay jiritaanka kulankan, waxayna sheegeen in Ethiopia ay codsatay kulanka madaxweynaha Soomaaliyana uu aqbalay. Haatanna codkii baxsan ah Ismaaciil Danan iyo heesta Jaleeco.
chamata chalki kasunto chief ko gurto chok samwayde chanoi bilanida 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 wanchi bolde chok salida jida ode chalak sasamida o chalbe bo achar leida wanchi bode chuk salida jiri ode chalak sasamda o chalbe bu achar leida cha qurhuni chaman salida chuk damaisi chawharat sasamida o challe ada so chide no gida 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 chah qurhuni ya jamal salida chok damaisi ya chawharat sasamida o challe aad so chidan ugida 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 charayno chachilego kuna chemane matkachiseni kachiseni uno baby
esta si jaleeco iyo codkaasi baxsan Ismaaciil Danan waxay gabagaba u yihiin idaacadeena galabta oo aan idin la socodsiinay anigu Maxamed Cali Xasan inta aan idaacad mid la mid ku kulmeynana waxaan idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo kachiseni uno kachiseni way way
ku jecelay jahal ma ii noqon way jiranee naftan ku jaba way jaraysaa ya jeex ma ii noqon